слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати середи 23 травня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається сонячне надвор'я, температура до 27 градусів тепла.
У гэтый дзень у Беларусі і ў свеце.
У офісе партыі БНФ круглы стол прысвечаны палітычным вязням. Пачатак а 12-й гадзіне.
Там жа ўвечары творчая сустрэча са Зміцерам Вайцюшкевічам. Пачатак а 19-й.
У Багдадзе запланаваныя перамовы сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчыны з Іранам у справе іранскай ядзернай праграмы.
Не пропустите у вечеровом эфире передачи Яна Максимюка «Звоночки», поштовая скрынка 111, огляд листов слухачов на «Свободу», подрихтованный Валентином Жданко, а так само «Подороже свободы». Виталь Сямашко расповедая про поселок Большевик, что под Менском.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1618-м пратэстанцкае дваранства Прагі захапіла ўладу і выкінула каталіцкіх прадстаўнікоў у акно пражскай гарадской залі.
У 1761-м горад Шчучын атрымаў герб.
У 1863-м паўстанцы павесілі праваслаўных святароў Данілу Канапасевіча і Канстанціна Пракаповіча.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1707-м Карл Ліней, шведскі прыродазнаўца.
У 1959-м Александр Смалянчук, беларускі гісторык.
У гэты дзень памерлі.
У 1173-м Еўфрасіня Полацкая, княжна Полацкая, прылічаная да святых.
У 1753-м Францішка Урчуля Радзівіл, пісьменніца, асветніца і драматург Рэчы Паспалітай.
У 1871-м Яраслаў Дамброўскі, польскі, расійскі ды французскі рэвалюцыянер, царскі афіцэр, генерал і адзін з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага паўстання, а таксама парыжскай камуны.
У 1938-м Яўген Канавалец, діяч українського національного руху, полковник Української Народної Республіки, забитий НКВД у Голландії.
У 1946-м Кастусь Єзавітов, білоруський політичний, громадський і воєнний діяч. Один з удільників об'ящення 25 сакавіка 1918 году Білоруської Народної Республіки, народний секретар по військових справах.
У 1980-м померла Лариса Александровська, білоруська оперна співачка і режисерка.
У 1996-м Уладзімір Карват, беларускі вайсковы лётчык першай клясы, падпалкоўнік, начальнік паветрана-агнявой базы ў горадзе Баранавічы. Ён загінуў падчас выканання вучэбна-трэніровачнага палёту. Адвёў самалёт ад вёскі Арабаўшчына. Першы, хто ўганараваны званнем Герой Беларусі.
Цитата на память.
Хто сароміється родної мови, варта того, каб і його добрі люди соромилися. Вацлав Ластовський.
Зараз повтор передачі, яка у першиню прогучала увечері напередодні. Дякую.